2021. gada 9. decembris, esmu sasaucis ārkārtas sēdi. Tātad lūdzu visiem reģistrēties sēdī. Tā, šobrīd neredzu Jānu Lībietu, Normandu Orlēnu. Kristīna, vai tu vari paskatīties, vai varbūt es kaut ko neieraugu?
Tā, nu, es neredzēju Guntis Ruskis.
Jā, Guntis, jā, arī nav, jā.
Antipenko, man šķiet, nav.
Arī nav, jā.
Orleāns.
Jā.
Nav. Un Lībietis nav.
Jā, četri nav, jā, tāpēc skaita tas nav. Labi, paldies, kvorums ir. Varam sākt tātad darba kārtībā. Tad šodien piedalās ar izpildu direktors, Kristaps Ločs, Elfas Locniece, Galina Sušiņina, Dace Šveide no komunāliem pakalpojumiem un protokolē Kristīna Štrāla. Tātad darba kārtībā ir divi darba kārtības punkti, kuri vakar Finanšu komitejā tika izskatīti. Pār pašvaldības atbalstas iemāru skumālajai pakalpojumi dalībai RF projekta biroja ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākuma virš ielā 6 tīrēnē ietvaros un otrs par finanšu līdzekļu nodrošināšanu projektam energoefektivitātes uzlabošanas pasākuma īstenošanu pavēdus skolā un sporta kompleksā. Tātad varam sākt izskatīt darba kārtības pirmo punktu, kurš mums ziņos Dace.
Jā, lūdzu, labdien visiem! Varbs komunālie pakalpojumi ir lēmuši izmantot iespēju pieteikties uz RF līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu realizācijai un renovēt un paaugstināt energoefektivitāti savai biroja ēkai, kas atrodas virš ielā 6. Ir paredzēts veikt virkni energoefektivitātes pasākumus, kas ietver gan ārsienu siltināšanu, gan saules baterijas, gan siltumsūkņu uzstādīšanu, gan arī gaisa apmaiņas ieviešanu, nu, viss, kas ir standartā. Un, protams, priekš šī arī vēl ir, lai to visu izdarītu, ir, un lai mēs varētu nodrošināt atbilstošu darbu telpu saviem darbiniekiem, jo biroja telpas patreiz neatbilst absolūti nekādiem standartiem, kas ir gan darba drošība, gan arī tehniskais to stāvoklis. Tad mēs arī esam plānojuši izbūvēt otro stāvu, un tās mums būtu neatiecināmās izmaksas, bet izmantojot šo te iespēju, tas mums ir tā kā tāds trigeris, lai mēs tomēr kaut ko sāktu darīt un sakoptu vienu vietu vēl Mārupē, kas būtu, tieksim, vizuāli baudām un arī efektīvi izmantojama. Tam mums ir nepieciešamais finansējums kopējās izmaksas ir 1,230,824, no kurām ir attiecināmās izmaksas. Un neatiecināmās izmaksas, un lai mēs sektu šo te finansējumu visu, mums ir nepieciešams domas galvojums. Galvojums paši ņemsim kredītu, tā kā tās ir tikai tāda domas saistības. Mēs finansējumu neprasām. Tas galvojums ir nepieciešams 739,832,26 eiro apmērā. Lūdzam atbalstīt šo.
Jā, paldies. Vakar Finanšu komitejā ir atbalstījusi šo pasākumu virzīt uz domas sēdi vai deputātiem ir kādi jautājumi. Oļīgam jautājums, lūdzu.
Jā, man ir jautājums, cik tā ēka būs liela kvadratūras ziņā?
Virs 500 kvadrātmetri, jā?
Tātad principā, un cik tad tiek piecelt klāt?
Otrais stāvs tiek piecelts klāt, tiek paaugstināts, kā lai es saku, šī te jums...
Cik kvadrātmetri tiek piecelts klāt?
250 apmēram. Patreiz ir 250, viņš ir tā kā viens pret viens, mēs viņu paaugstinam, paceļam jumtu augšā, lai mēs iegūstam vairāk telpu.
Es saprotu, bet principā, tātad, nu, principā tur nu, tā nav tas iegūmas. Tāds, ja tā būtu mana māja, un es par tādu naudu celtu par 250 kvadrātmetrus pieliekot klāt, kaut ko nosiltināt, nav tā izdevīgāk jaunu māju uzcelt. Nu, pie tādām izmaksas, ir milzīgas izmaksas, man liekas.
Šis jautājums arī tika vērtēts un izskatīts. Mums patreiz ir šeit zemi Mārupē Tīrēnē, ēka nav ēka tik novērtēta tehniski. Ir vērtējums tajā ēkā, ja viņa ir lietojama, nojaukt viņa arī gluži nē. Un izmaksas principā, es domāju, ka jaunai ēkai, ja tā ir pavisam vieglās būves, tad jā, bet ar visu nojaukšanu būtu tieši tas pats. Jo mums vieta būtu jāiegūst, jebkurā variantā. Mums nav citas vietas. Un te ir paredzēts arī, ka mēs izbūvam sakopjam visu to apkārtni. Mums arī patreiz ir problēma ar autostāvvietām. Klientiem nav, kur nolikt mašīnas. Pašiem nav, kur nolikt mašīnas. Visi mēs braucam šodien ar mašīnām. Nu, jā, tā būtu ļoti laba iespēja. Patreiz tieši izmantojot to, kad ir šie energoefektivitātes pasākumi, mēs būtu ārkārtīgi pateicīgi mums atbalstītu. Jo par to tiek domāts jau gadiem. Ēka ir nu, tiešām ne vizuāli, ne tehniski pievilcīgā stāvoklī. Pagājuši, kad mainījām jumtu, tāpēc, ka tas tecēja, nu, kaut kas ir jādara ar viņu. Jebkas, kas ir nokalpojis savu laiku, ir jāremontē.
Jā, paldies. Protams, tas, ka jūs ceļat to ēku un plānot, ja viņu pacelt augstāk, tas, protams, ir nu, tā ir labāk iespēja tikt pie tās saules, jo, nu, principā, tas, cik viņi atrodas zem un starp mājām, tur tā ir saules efektivitātei paneļu ietvaros būtu mazāka loma. Nu, ja tas jau ir divstāvu ēku vai kas, tas ir noteikti labāk. Un ja tā vide visu tiek sakārtot, tad ir savādāk viši.
Es vēl papildināšu. Mēs arī esam plānojuši uzstādīt siltumsūkuņus apkurē. Tā kā arī šis aspekts ir
ievērtēts. Kādus tieši? Varētu
es tāds tieši to vērtēs eksperts. Nemācēšu to pateikt, mums nav vēl tehniskā projekta un tehniskais projekts. Mēs patreiz esam izsludinājuši iepirkumus tehniskā projekta izstrādi. Un runājot par saules paneļiem, mums ir ļoti plaša dienvidu puse, kurā nav tik daudz šo te koku, nu, kā lai saka, lai viņi būtu ieaugusi. Paceļot šo te jumtu diezgan liels iespējas un diezgan liela tā jumta daļa ir, ko mēs varētu ar saules paneļiem realizēt.
Jā, galvenais pareizā virzienā to jumtu novirzīt.
Paldies!
Paldies.
Ir vēl kādi jautājumi? Tātad mums ir pievienojies arī Jānis Lībiecs sēdē. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu. Tā, Ivars Konsuls nepiedalās balsojumā. Oļieks atturās un Andris atturās arī pārīgi ir par. Paldies, lēmums pieņems. Darba kārtības otrais punkts par finansu līdzekļu nodrošināšanu projektam energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu īstenošanu Davida vidusskolas sporta kompleksā. Tātad, kurš mums ziņos?
Labdien, šeit Zemeniece, jā, esmu gatava ziņot, vai var mani
lūdzu, izteikt? Lūdzu.
Jā, labdien. Tātad tiem, kas man vēl nepazīst, esmu Zana Zvejniece, attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja, un arī es vēlos aicināt deputantus lemt par pašvaldības dalību Dats Šveic jau iepriekš pieminētajā programmā, un mēs būtu gatavi iesniegt projektu pieteikumu energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu īstenošanā Babītes vidusskolā un sporta kompleksā. Projekta ietvaros tiktu veikt šādi energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi. Pirmais būtu apgaismojuma sistēmas atjaunošana, paredzot esošo gaismuki nomaiņu pret energoefektīvākiem, un provizorisks izmaks šajā pozīcijā sastādītu 63,500 eiro. Ja mums izdotos saņemt eiro finansējumu, tad tas būtu 85%, un pašvaldībai no šīs summas būtu jālīdzfinansē tikai 15%. Izstrādājot energosertifikātu speciālisti ir aprēķinājuši, kā ar pilnām investīcijām atmaksāšanās periods būtu 10 gadi, bet ja mēs skatāmies tikai pašvaldības investīcijas 15% apmērā, tad atmaksāšanās periods būtu jau nepilni 2 gadi, un ņemot vērā to, cik strauji aug elektroenerģijas cenas, iespējams, tas pat būtu vēl ātrāk. Otrā darbība, kas tiktu veikta, būtu saules paneļu un kolektoru uzstādīšana uz ēkas jumta, un tādējādi tiktu aizstāta daļa no neatjaunojamās enerģijas apjoma ar atjaunojamiem energoresursiem. Šajā pozīcijā provizoriskas izmaksas varētu būt 77 tūkstoši eiro, un arī, ja saņemtu finansējumu šī projekta konkursa ietvaros, tad 85% finansētu ERAF un pašvaldības līdzfinansējums arī šeit sastādītu 15%. Eksperti, izstrādājot energo plānu, ir paredzējuši, ka pie pilnām investīcijām atmaksāšanās gadi būtu 18, bet, ja mēs skatāmies tikai mūsu investīciju daļu 15%, tad atmaksāšanās periods būtu nedaudz vairāk kā 3 gadi. Tātad projekta kopējās izmaksas sastādītu 140 500 eiro, no kurām 85% jeb 119 425 eiro finansētu ERAFs, un pašvaldības līdzfinansējums būtu 15%, kas ir 21 075 eiro. Tas būtu viss no manis. Varbūt, lūdzu, kādam ir kādi jautājumi?
Paldies, Zanī, Oļegam jautājums.
Jā, es esmu diezgan labs speciālists savas paneļziņā, tāpēc es pajautāšu, cik liels ir plānotais uzstādīto paneļa daudzums kilovatu.
Nepateikšu, neesmu speciālists šajā jomā. Mēs sadarbojamies ar speciālistiem, un viņi rēķinās un gatavojas arī attiecīgi tāmas un tehnisko specifikāciju. Es tiešām nevarēšu atbildēt.
Ok, un tad man ir otrs jautājums. Kāpēc mēs tik maz izmantojam, ja ir šāds projekts riktīgs? Tas nav jums vairāk, tas ir mūsu visiem. Kāpēc mēs izmantojam tikai šajās divās situācijās, jo 85% ir milzīgs finansējums? Kāpēc
Jā,
mēs to neizmantojam citur?
Jā, es varu atbildēt. Tātad, kas attiecās tieši uz Mārupes pašvaldību kā tādu, tad, lai pirms nonācām pie šī viena vienīgā projekta, mēs veicām izpēti. Šeit bija nosacījumi pirmkārt, kad, lai varētu startēt ar projektu, vienam objektām investīcijām ir jābūt ne mazākām kā 50 tūkstoši eiro. Tad mēs esam izskatījuši daudz dažādus objektus, kur mums arī speciālisti gada sākumā veica aprēķinus. Šīs izmaksas nevienā no tiem apskatītajiem objektiem nesasniedz 50 tūkstoši eiro. Un otrais nosacījums, kas ir, ka projektam ir jābūt augsts gatavības pakāpē, tātad tas būtu, piemēram, būvniecības projekts, tad tur būtu jābūt gatavam būvprojektam.
Es varu pateikt, ka šie pieteikumi un tie konkursi, mēs vēl nezinām, vai mēs arī konkursā, teiksim, iekļūsim pie šīs naudas saņemšanas. Tā, ka jāstartē ir cerību, ka mēs tiekam pie šīs naudas.
Tiešām ir tā, ka nekur nevarēja 50 tūkstoši ielikt vairāk. Neviena mums nav tādas sporta bāzes un, piemēram, skolas sporta zāle, tur Mārupes vidusskolas un citu, tur tiešām nav 50 tūkstoši eiro, nevar sagrabināt.
Tad ir jāskatās vēl tāda lieta, tad projekta gatavības pakāpe, tas ir viens, un otrs arī tika izskatīta, piemēram, tāda objekta kā Zīļuks vai Mārupes pamatskola, bet atkal šeit ir nosacījums, kā vismaz pēdējos pāris gadus ir jābūt reālam patēriņam. Tad jaunajā bērnu dārzā saules baterijas kolektors, kaut arī no projekta viedokļa mēs varētu likt, mēs nedrīkstam, jau nekvalificējamies šai kārtai, tāpēc, ka projekts ir jauns tikko nodots eksploatācijā. Tas pats attiecās arī uz Mārupes pamatskolas jauno daļu. Savukārt citos objektos bija nepieciešama tehniskā dokumentācija, kas mums nav gatava, bet tas nenozīmē, ka mēs nevarēsim startēt ar šiem objektiem, jo ir zināms, ka jaunajā plānošanas periodā, kurš ir jau sācies, būs pieejams finansējums šiem mērķiem un būs arī vienkāršāki nosacījumi. Šis tiek apgūts tas finansējums, kas ir atlicis no iepriekšējā perioda, un tāpēc arī varbūt šie nosacījumi ir striktāki.
Paldies, Kristaps, ka būtu komentēt.
Jā, es varbūt mazliet vienkārši arī papildināšu Zani. Jā, mēs šogad jau veicām visu Mārupes pagasta iestāžu aprēķinu par to, kāda veida atjaunojamās energoresursus mēs varētu izmantot, ņemot vērā to, ka zaļais kurs būs tas, uz ko nākamajā plānošanas periodā mēs varēsim iet, un uz to mēs noteikti iesim. Žēl, ka, piemēram, tādu kā Zīļuku nevar izmantot, jo tur mums jau ir paredzēts, ka tur mēs plānojam, ka tur būs ar līdzfinansējumu Eiropas. Mēs liksim virsū saules paneļus, un, nu jā, tas ir tas, ko mēs plānojam uz priekšu ejot. Jā, tikai tas, ka vienkārši arī šobrīd tas pieteikšanās periods ļoti strikti ātras, tikā izsludināts, jā, tur, manuprāt, novembra sākumā vai kad īsti termiņi, par pēdējām naudām, un pēc tam jau tā patās mēs zinām, ka būs vēl iespēja, tā kā mēs to arī plānojam un maksimāli daudz arī mēģināsim izmantot. Paldies.
Tāda līmeņa iespēja 85% būs?
Nu, to mēs pašlaik vēl nezinām, bet nu, šie
dotāji nu, mirkli mums ir gatavi. Kāpēc ne Lagstgalma kungam, tur blakus vidusskolas, tur jau arī patēriņš ir sen bijis. Bet nu labi, es sapratu, ka tur
dokumentu. Koļeg, šī ir pēdējās naudas nedzīvības kārtā, vienkārši tāpēc ir ārkārtas sēdība, ka vienkārši termiņi, jā, termiņi nu pat tās klāt. Tā, paldies, vai vēl kādi jautājumi? Jautājumi nav lūdzu balsojumu. Paldies, nobalsots vienbalsīgi. Tā tad darba kārtība izskatīta. Paldies, kolēģi. Domas ārkārtas sēdi varam slēgt. Vai kādi jautājumi ārkārtas sēdes? Nav. Paldies, tad tiekamies jaunadēļ komitejās.